الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tukiwa bado katika mlango wa ilmu ya hadithi katika zama za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo al-allama al-wazihi hafidhahullah ya nasema kwamba marhala hii imezingatiwa kama ni maendeleo ya marhala ya kwanza katika zama za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambapo marhala hii nayo inakusanya vitu vikuu vinne. Cha kwanza ni hifadhi sunna, namna gani sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam alihifadhiwa. Lakini cha pili, namna gani atathabutu fil akhdhi wal ada, palikuwa pana tatawu maendeleo kuhusiana na upokeaji wa riwaya na usimuliaji wa riwaya katika zama za masahaba. Ila jambo la tatu ni kwamba elimu ya jarhu wa ta'dil na ufanyaji wa kazi wa hii jarhu wa ta'dil katika zama za masahaba ilipiga hatua kiasi gani. Lakini nukta ya mwisho ni arrihla fi talabil hadithi, ni safara ambayo ilikuwa nafanywa katika kusafiri kwa ajili ya kwenda kufuatilia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeanza sehemu ya kwanza, namna gani sunna ilihifadhiwa katika zama za masahaba, ambapo tumeelezea kwamba pamoja na sahifa ya Abdullah ibn Amr ibn al-As iliyokuwa zama za mtume alaihi salatu wassalam, alipo kuelezea namna gani sahifa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Hiram radhiyallahu anhuma. Tukaongezea kwamba katika zama za masahaba ilipatikana pia sahifa ya Abu Huraira ambayo inajulikana sahifa tu Ibn Munabba kama ambavyo tuliashiria. Na tuyama katika marhala hiyo, baada ya kutaja yale mambo ya msingi katika marhala hiyo, tukahamia katika upande wa at-takabbutu fil akhdhi wal ada, namna gani masahaba waliongeza umadhubuti katika kupokea riwaya na kusimulia riwaya. Tukataja ndani yake athari ya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alimwambia Abu Musa al-Ash'ari kwamba riwaya hii unayosimulia, kama haukuniletea mtu wa kuthibitisha kama vile ambavyo umesema wewe na ikapokea kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, nitakuumiza kwa kipigo. Alivyoona maelezo yanayo ambatanishwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ambapo aliambiwa kwamba kwa nini mimi nasimulia riwaya kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe upo bize usikilizi. Akajibu kusema kwamba zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tukisikia tu mtu anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, macho yetu, masikio yetu, nyoyo zetu zikoelekea katika hayo. Ama kwa sasa fasadi iliyokuwa imekithiri ya kila mtu kwa msimuliaji wa maneno Mtume alayhi salatu wasalam, ikawa sasa tuna tahadhari kila pale tunapoambiwa hadithi, basi tuna tahadhari kuchunga ni nani ambaye anasimulia. Basi leo tunaondokea katika marhala hii ya masahaba katika upande huu wa at-tathabbut katika zama za Mtume, katika zama za masahaba. Kuna athari ambayo ameitaja al-Imam Ibn Qutayba ad-Dinuri rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu Ta'wilu Mukhtalifu al-Hadithi safha 39, anasema rahimahullah, wa kana Umaru aydan radiyallahu ta'ala anhu shadidan ala man akthara riwaya. Alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ni mkali sana kwa mtu ambaye anakithirisha kusimulia simulia riwaya kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ata bi khabarin fil hukm. Pia alikuwa ni mkali Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anapokuja mtu analeta riwaya inayotaja hukumu katika ahkam za kisheria, la shahida lahu alayhi, akawa hana mtu wa kumtia nguvu, yani kuleta shawahid za hukumu kama ile ambayo ametaja yeye kutokea kwa mtu mwingine, ilikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Katika hali hiyo ni mkali anapopokea riwaya inapokuja bila ya uthibitisho wa mtu mwingine. Na hii yote kama tulivyotafsiri basi aliyopita, kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa afanye haya kwa sababu akataa riwaya al-wahida au al-fard, inama kana yuraddi al-jil, alikuwa anailea jamii hii isiwe ni nyepesi ya kukubali tu pale maneno yanaposemwa yamesemwa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hukumu inapotajwa kwamba hii ni hukumu ya Uislamu, mpaka ithibitishwe uthibitisho wa kisayansi za hadithi, ili ionekane maneno ya kweli yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uthibitisho wa kisayansi katika masala ya hukumu, ili ijulikane kwamba maneno hayo yana uyana na hukumu za kisheria. Sayansi ya hadithi, ilmu ya musala. Sasa hukumu ya hukumu za sheria na ilmu ya usulul fiqh. Kwa hiyo lazima shekhe anaitwa usulul fiqh aulizwe. Lakini pia shekhe anaitwa musalahul hadithi aulizwe. Unasemaje kuhusiana na haya? Na wao wapitishe kwamba haya yanafaa au hayafai. Hapo ndipo ambapo neno hilo litachukuliwa. Wa kana ya'muruhum bi an yuqillu ar-riwaya. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alikuwa anawaamrisha masahaba wenzake wafupishe, wawe ni wachache kwenye kusimulia riwaya. Yuridu bidhalik alla yattasi'a an-nasu fiha, alikuwa anakusudia katika msimamo wake huu watu wasijikunjue sana kwenye kusimulia riwaya. Wayudkhilu hashawbu, ili zisije riwaya zile zikaingiwa na dosari. Wayaqa'u at-tadlisu wal-kadhib, na uingie udanganyifu pamoja na urongo katika masimulizi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-munafiqi wal-fajiri wal-a'rabi, wasije wakaingia watu kama mtu mnafik akaleta maneno ambayo sio sahihi, lakini pia asije akaleta fajir, mtu muovu, mambo ya uovu, kutetea uovu wake akaegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia al-a'rab, ambao hawa walikuwa na sifa ya kuwa maradu ala nifaq, wamezama katika unafiq kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wa kana kathira min jullati sahaba, walikuwa wengi katika wale watukufu wenye heshima kubwa katika masahaba. Wa ahlul khassa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na wale watu maalumu wenye uhusiano maalumu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ule karibu wa ndani kabisa, Abi Bakr as-Siddiq wa Zubayr ibn al-Awwam wa Abi Ubayda Amir ibn al-Jarrah al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, yuqilluna riwaya, hawa wote walikuwa wasimulizi wa uchache sana. Anhu sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hayakuwa hayo kutoka kwao isipokuwa kuogopa. Amefanya tafsiri Zubayr kama riwaya ilivyoiona, kwamba mimi sio kwamba nilikuwa mchache kusafiri na Mtume, bali nilikuwa nipo naye safarani wa hadhara, kwenye misafara na anapokuwa hadhiri katika mji wa Madina, lakini naogopea kudondokea kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kwa hiyo masahaba hawa wakawa ni wachache sana wa kusimulia, kwa sababu man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, mtu mwenye maneno mengi na kukosea kwake unakuwa kwingi sana. Sasa hawa masahaba walikuwa wanajua hivyo, na kanuni ya jumla kama ilivyonukuliwa kwa Waarabu inasema, rubba kalimatin taquli li sahiliha dani, kuna wakati neno linakaribia kumwambia mwenye kusema niache usiniseme, unaweza kusababisha madhara makubwa sana. Kwa hiyo kunisema mimi hali ya kuwa kuto kunisema ilikuwa ndio salama na amani. Kwa hiyo wale watukufu kama hao ambao tumewataja, yukiluna riwaya anhu bal kana ba'dhum la yakadu yarwi shay'an, walikuwepo baadhi yao ambao walikuwa wasimulii chochote kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ka Saidi ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufail wa huwa ahadu al-asharati al-mashhudi lahum bil janna. Huyu ni mmoja wa wale watu kumi waliobashiriwa kuingia peponi hali ya kuwa wapo hai, na mimi nakuomba na ninayakini kwa hili ombi langu kwako, ukitajiwa al-mubashirina lahum bil janna watu kumi, unaweza kuwataja sardan 7, 8, 9, lakini sote mimi na wewe na wengineo, huyu Saidu ibn Zaidi kuwa ni katika kumi mubashirina lahum bil janna hawamjui. Uongo basi, sawa. Sasa nakuomba kama talibul ilmi muhifadhi kabisa huyu, ili ukiwataja hawa al-ashara al-mubashirina lahum bil janna huyo unamjua pamoja na huyu. Kwa jina lake kamili anaitwa Saidu ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufaili radiyallahu anhu wa arda. Abu Bakari wa kwanza wao, wa pili ni Umar, wa tatu ni Uthman, wa nne ni Ali, anafuata Talha ibn Ubaidillah. Anafuata kwanza, kabla Talha tumweke Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida, kwa sababu yeye lau kama angekuwa yupo hai basi angeweza kuwa hata khalifa watatu baada ya Umar ibn al-Khattab, kwa kauli ya Umar ibn al-Khattab, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. Kwa tumweke namba 5 Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah ambaye alitangulia kupa mapema. Namba 6 mweke Zubair ibn al-Awwam. Namba 7 mwete Talha ibn Ubaidillah. Namba 8 mwete Abdurrahman ibn Awfi, sawa. Namba 9 mwete Said ibn Zaidi ibn Nufail, namba 9. Na namba 10 Saadu ibn Abi Waqqas. Hao ndo majembe 10 al-mubashirina lahum bil janna. Mal asad, yaani Waislamu wengi hawajui hawa watu. Bainama ukiwaambia wataje namba za wachezaji kwenye mpira, kama ni Simba, Yanga, Manchester, si Liverpool, wanakutajia face 11 yote sardan mara moja tu. Sio hawa bwana wabashiriwa kwa ni watu wa peponi wakiwa natembea, miongoni mwa vitu ambapo kama kweli wewe ni talibu ridha Allah tafadhali ni janna, utawaangalia waliobashiriwa kwa watu wa peponi hali ya kuwa natembea walikuwa wana matendo gani, na wewe ili waige. Walee watoto wetu wawajue hawa watu, si kwa majina yao tu, na wajue sababu zilizopelekea kuwa wao na peponi hali ya kuwa bado wako hai. Nadhani kutaja huku utakuwa kunatosha, sawa. Al-Khulafaul Arba'a wanao mwingize na Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah na kwa watano, lakini wataje hao marafiki wanne, marafiki sana: Talha, Az-Zubairi, Sa'd ibn Abi Waqqas na Abdurrahman ibn Awf. Marafiki wanne: Talha, Az-Zubair, Abdurrahman pamoja na Sa'd ibn Abi Waqqas, hao wanne, na wale watano kwa tisa. Afu malizie Said ibn Zaidi, sawa. Saidu ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufail, wanakamilika idadi ya watu wangapi? 10, sawa. Sasa yeye huyu nitajie riwaya unaijua yeye, napitia kwa nani? Said ibn Zaidi, hali ya kuwa ni katika watu kumi mubashirina lahum bil janna. Na mimi nakupeleka mbali zaidi, tutajie riwaya za Abu Bakar Siddiq, na tutajie riwaya za Umar al-Faruq, tutajie riwaya za Abu Uthman ibn Affan, riwaya za Ali ibn Abi Talib, mmoja mmoja katika hao ashara na mubashirina lahum janna, ukizikusanya riwaya zao zote uende usifike nusu ya riwaya za Abdullah ibn Umar, sio Abu Huraira, Abdullah ibn Umar. Sawa, na mimi nakaribia kusema hivi, sehemu kubwa ya simulizi zao zilikuwa kwenye yale mambo ya msingi sana yanayohitaji ushahidi wa maneno ya Mtume. Hapa ndio alikuwa anajitokeza hii miamba kusema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa, na labda tunajifunza nini kwenye umuhimu wa kuwa wewe si msemaji msemaji sana kwenye dini, ila panapohitajika ulazima kusema ndio unasema, ama tabia ya kuwa wewe kila wakati unataka kufanya ndio msemaji wa dini? Man kafura kalamuhu kafura khatahu. Mimi kwa upande wangu, katika vitu vilivyo mkarimu Yusuf al-Qardawi, Allah mlipe yale nostahiki, katika vitu vilivyo mkarimu Yusuf al-Qardawi kujipa nafasi ya kuwa ni msemaji wa Islam duniani, ile hali ya kujifanya ndio msemaji wa Islam duniani imemgharimu sana, kwa sababu katika kuwa kusemea kila jambo kumemfanya awe na makosa mengi sana kwenye maneno yake. Sasa jifunze basi kwa wale ambao, yani mtu asaid man ita'adha bin nas, mtu mwema ni yule ambaye anawaidhika kutokana na watu. Washaqiyu man ita'adha nasu bihi, waovyo mtu ovyovyo ni yule ambaye watu wanawaidhika kupitia yeye. Kala mpaka aliposema waqala haliyu ai ibn abi talibi radiyallahu ta'ala anhu, كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا إلكو عادة من النبوسكية كتو كمتوبة صلى الله عليه وسلم كنا حديثا نجمز وقاك نفعني الله بما شاء منه الله تنفيش مني كتلا أمبات الله تاكا لنفيك كواتو وإذا حدثني عنه محدثا نقال أنا نسمولي مني مسمولي آجي إذ فحلته يعني بعد واتو kuwa tayari mambo shakuwa ovyo ovyo, nikuwa namwambia apia kwa jina la Allah kama kweli umesimulia na Mtume hiyo hadithi. Hii shida sio kwa maana kuwatesa masahaba Mtume, wawe na uoga kusimulia kwa sababu wanaogopa kwamba nikisimulia kimtaambiwa apia wala, lakini ilikuwa ni kwa lengo la kutulea sisi, si tujue sio sawa kwamba we kila kisikia tukasema Mtume haraka haraka viondio, la kuwa na tahadhari, tayari watu washafungua mlango wa shari katika upande huo. Hii ndio hali ilikuwa ya tathabbut fil ada zama za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa in halafa, ikitokea ameapia, fa in halafa li saddaqtuhu, alipokuwa ananiapia mimi namkubalia, kwa kuwa namjua huyu ni mtu mwenye kuchunga kiapo. Wa anna Aba Bakrin radhiallahu ta'ala anhu haddathani, ilitokea siku moja Abu Bakrin Siddiq radhi za Allah zaidi yake alinisimulia. Wa sadaqa Abu Bakrin thumma dhakara alhadith, na Abu Bakar alikuwa ni mkweli kwenye hilo, na kwa sababu yeye ni mkweli anaitwa As-Siddiq, mwisho akataja urefu hadithi hiyo. Sawa, ashahid Ali ibn Abi Talib katika at-tathabbut fil akhdh wal ada, alikuwa anawaapisha watu. Hii ni tatawur ya at-tathabbut fil akhdh wal ada ala fi zamani sahaba, haikuwa kama hivi katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afama tara, je haionekani tashdidul qawmi fil hadithi, namna gani walikuwa na shida hawa masahaba katika kupokea hadithi. watawaqqa man amsak, na namna gani alikuwa na jidhibiti yule ambaye hataki kusimulia, juzuia kusimulia. Karahiyata at-tahrif, kwa kuogopea wasije wakapondoa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ziada au wakazidisha riwaya katika simulizi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nuksan au kupunguza. Liannahum sami'uhu, kwa sababu wao walikwisha kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yaqul man kadhaba alayya, mtu yeyote atakosema uongo dhidi yangu, faliyatabawa maq'adahu minan nar, basi na ajiandalie makazi yake kuwa ni mtu wa motoni. Huu moto uliobashiriwa na Mtume alayhi salatu wassalam kwa mtu ambaye ni muongo, kwake yeye, basi walikuwa wanauweka moto huu katika mbele ya macho yao. Kila mtu akisimulia anaogopa moto, anajizuia kusimulia ili wawe salama. Na inama wallahi wametokea watu sasa hivi ni majasiri wa kusimulia mpaka unaogopa. Maka mefikia mpaka hizi riwaya za mitaani hizi. Hizi riwaya kwambia Mungu mwenyewe kasema, sikiliza jitakalo dhurumishwa hapo baada ya Mungu mwenyewe kasema. Mpaka unasajabu hii aya iko ni kitabu gani? Aya hii inapatikana kwenye aya watu kwenye sura gani? Lakini tayari imeshakuwa ni uhuru wa kila mmoja anapotaka kusema kasema Allah. Ilikuwa uhuru kusema na sallallahu husna al-khatima. وقال الخطيب في شرف أصحاب الحديث أمن كليوا الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه كن رسالة أميت شرف أصحاب الحديث صفا لم يموج ستين موجة فكم يموج ستين نتاتو إن قال قائل أكتوكي أمسماج أكسم ما وجه إنكار عمر على الصحابة riwayatahum au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashdidihi alayhi fi dhalik. Kuna wajihi gani wa upingaji wa Umar kuwapinga masahaba wenzake pale wanapopokea riwaya kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisimulia riwaya hiyo, na ile shida alikuwa anaitumia, ule ukali alikuwa anatumia kwa wao juu ya jambo hilo mpaka kuwatishia kipigo. Kila lahu atajibiwa mtu huyo mwenye swali hilo kuambiwa, inna ma fa'ala dhalika Umar radiyallahu ta'ala anhu ihtiyatan lid-dini wa husni nadhari lilmuslimin, alifanya hilo kwa sababu ya kupata ihtiyat ndani ya dini, kujidhibiti ndani ya dini na kuweka mtazamo mzuri kwa Waislamu watakaokuja baadaye, wawe na tahadhari kama ile aliyokuwa nayo yeye. Li'annahu khafa an yankudu an al-a'mali wa yattakilu al-dhahir al-akhbari. Yeye alikuwa anaogopea watu wasije wakabweteka wakaacha kufanya matendo mema alafu wakabakia katika dhahiri ya hizi riwaya, walaisa hukumu jamii al-ahadithi ala dhahiriha, hali ya kuwa sio sahihi kwamba kila hadithi inapokuja hukumu yake ya kisheria ni kwa dhahiri yale matamko ya hadithi. Kuna wakati panahitajika jam'u baina al-adilla, kuna wakati kunahitajika tarjihu baina al-adilla, na kuna wakati kuna nasikh na mansukh. Kwa hiyo kila mtu alichokisema kutoka Mtume akana simulia kama kilivyo, kwa maana yake kujenga hukumu juu yake. Shee, kwa watu wa kawaida mtagonganisha vichwa mpaka watachanganyikiwa. Manake ni kwamba watu wapewe vile vilivyoiva tu, wasipewe hata hivi ambavyo vinahitaji kuingizwa kwanza jikoni vikapikwe ndio viive, alafu wape kazi ya kula vikavu vikavu. Utawaribu, utawaribu, simeleka. Kwa hiyo alikuwa anafanya hivyo kwa kuogopea watu wasije wakabweteka. Angalia Umar radhiallahu ta'ala anhu kwenye viunga vya Madina, wakati Mtume yupo kwenye sakaratul maut, anakutana na Abu Huraira, anatoka mbio katoka chumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, nenda kawa man lakita waraa hadha alha'it fabashiro kadha wakadha, utakayokutana naye nyuma pazee kambashirie hii habari ya kwamba mtu atakayekufa na la ilaha illa Allah ni mtu atakayepona. Abu Huraira anafanya sura ya haraka sana kwenda kutoa bishara hii ya Mtume kwa watu, anazunguka anakutana na Mtume na anakutana na Umar al-Faruq radhiallahu anhu. Ndio akamwambia Abu Hurairah, nini, mbona sikii kali, unaenda wapi? Akamwambia kuna bishara njema sana nimepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema sawa. Riwaya inataja Abu Umar alimpiga na watu wa ngumi, anasema sawa, kiuko hiki cha kifuani, panchi la kifua Umar nani Abu Hurairah mpaka ataenda chini kadondoka. Sawa, watu wakasema mnamuona Umar anakataza watu sunna Mtume sifiki. Na siku kwenye majibu yetu kajibu, alianza kukataza ni Mtume mwenyewe, tena kwa lengo hili hili la Umar. Akumbashiria Muadh ibn Jabal, akamwambia kwamba atakaye kufa aje akasema la ilaha illallah, man kana akhira kalami la ilaha illallah, ni mtu atakaye. Alipokuwa na Muadh ibn Jabal nyuma ya mnyama, sawa, Mwadha akamwambia afala ubashara nasi mtume, siendi kwa bashira tu maneno haya. Akasema la tubashiruhum fayatakilu, usiende kwa bashiria, watategemea hii tauhidi alafu wataacha kushindana kwenye matendo mema kwa sababu ya kutegemea nini, hii tauhidi waliokuwa nayo. Usifanye hivi. Kwani alianza kukataza nani? Bishara hiyo hiyo Omar yakaenda kukataa. Yeye mtume amekataza Muadhi usiende kwa bashiria akiwa hai mzima mwaafa, kana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aogopea atakufa. Hii bishara hajaitoa. Hivyo sakaratu mauti akamtuma nani? Abu Huraira aende akaseme. Sasa Omar yasema kama vile wewe mtume ulivyochelewa wakati wako, usiwe kwa kuachia msala wakati wetu, basi na sisi wache cheleweshe, kwa sababu tunaijua hii, tutasimulia chini kwa chini. Asiende kubashiri watu hala nani mbele za watu. Kuna watu wakiambiwa maneno yao hali itakuwa mbaya sana, wataacha kabisa. Na Omar alikuwa ni hada yake kuogopea hali ya umma. Naona amekataa kufanya hija ya tamattu, hawakataza kufanya hija ya tamattu kwa sababu ya kuogopea. Ukiruhusu hija ya tamattu, wanapokuja kwenye hija wanafanya hija na umra kabisa. Kwa hiyo kitoka msimu wa hija, baitullah inakuwa hali ya muattala mpaka wakati wa hija tena. Akasema hakuna, fanyeni hija ya ifrad peke yake, ili mpate fursa ya kuja kufanya umra tena wakati mwingine. Mji wa Maka uwe umesheheni watu wakati wote. Huyu ni Omar Faruk. Mpo hapo? Kwa hiyo tathabuti yake ilikuwa ni kwa maslahi mapana ya dini yenyewe, lakini maslahi mapana ya nini? Waislamu wenyewe. Sawa? Ajibiwe mtu li'annahu khafa an yattakilu an-nasa 'anil a'mali ويتكلوا عن ظاهر الأخبار وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها ولا كل من سمعها عرف فقهها. هيكون فكل mtu ambaye amesikia hadithi na yantilu عن الأعمال wasije wakaboteka kutenda. ويتكلوا على ظاهر الأخبار alafu wakabakia kutosheka na dhahiri ya hadithi. وليس حكم جميع الاحاديث على ظاهرها. Na hii ni faida kwa ninyi tulabu na ilmu. Ni bado na maradhi makubwa sana kwenye moyo wangu kutokana na wanafunzi ambao hawataki kuwa ni mutamakinuna katika istinbatati za ahkamu sharia kwa kujifunza kwao fiqhi, kwa sababu sisi tumeilea jamii hii kupitia kwenye hadithi. Maneno haya na ugonjwa huu nimeuona ameuandika al-Allama Abul Faraj Ibn al-Jawzi kwa maneno kama haya, na sura fulani ya mabezo ameyaleta kwa watu ambao wanategemea dhahiri ya hadithi tu pasina kufanya simbathati za kiahkamu ndani yake, ili kusudi hii elimu iwe ni pana zaidi iliyoivishwa na ikatoa matunda makubwa. Shabab, someni fiqhi kama mnavyokuwa na ragaba ya kusoma hadithi na mkaisoma fiqhi kupitia kwenye hadithi. Someni kutubu za fiqhi hizi kavu, zinawapeni malaka ya uwezo mkubwa wa kuzalisha fawaid kutokea kwenye adila zake za kisheria. Sawa? Kwa ila tusingekuwa na Imamu Shafi'i, tusingekuwa na Imamu Abu Hanifa, tusingekuwa na Imamu Malik. Hawa wote walikuwa ni fukaha kwa maana ya kalima. Sawa? Walikuwa wanajua kufahamu nini kimekusudiwa kwenye aya, nini kimekusudiwa kwenye hadithi. Jambo ambalo linakaribia kutoweka kwa sababu tumeolea sana nini kufahamu fiqhi kutoka kwenye adila pasina kufanya simbathati za fiqhi ndani ya hizi adila za sheria. Tumeelewana vizuri? Na wale wanaokaa na mimi mara nyingi huwa tunapitia baadhi hizi adila na kuona kwamba namna gani zinazalisha fawaidi nyingi. Muone Imamu al-Bukhari hadithi moja anaiwekea abwabu 11 au zaidi, na hizi abwabu zote ni simbakata zilizozalisha ndani ya hadithi mpaka nyingine ya tahayari. Huyu jamaa alikuwa na uwezo kiasi gani wa kuleta yani ili neno hili pia nao ni faida ya hadithi, lakini ndivyo alivyo Imamu al-Bukhari. Sawa? Na hivi ndivyo alivyo nani, fukaha wa hadithi na fukaha wa Kiislamu. Anasema Al-Khatibu Al-Baghdadi rahimahullah wala kullu man sami'aha arafa fiqhaha, haikuwa kila mtu ambaye ameifahamu hadithi anajua yanayozalishwa katika fiqh ndani ya hadithi ile. Faqad yaridu alhadithi mujmalan, naomba Allah maninani yaelewe. Kuna wakati hadithi inakuja mujmal, inahitaji mufassal yake. Na ndio faida kusoma milango ya mujmal na mufassal, ili ieleweke hivi vitu. Na wanawazuoni walipowekea tu, walipotokea kanuni hizi, walikuwa na maana kwamba uzijuzi dalili katika mujmal yake na mufassal yake zisiwatatize. Simeleka? Lakini kuna wakati hadithi faqad yaridu alhadith mujmalan wa yastanbitu ma'nahu wa tafsiruhu min ghayrihi, aw yastanbatu ma'nahu wa tafsiruhu min ghayrihi, inazalishwa maana yake na tafsiri yake kupitia kwenye hadithi nyinginezo, hatta tajitami al-adillatu kulluha, yani mpaka Uislamu unasemwa kwa kukusanya dalili hizi zote kwenye milango husika. Epukeni na hii jafaa ya kufanya isimbatu kutokana na dalili ile ambayo ipo mbele yako. Hebu kunjua masaili haya ili Uislamu useme kwa upana zaidi kutokea kwenye adila zake za kisheria. Na hilo kwa wakati tulionao linawezekana sababu adila mujtamia, sio kama zama zilizopita ambazo adila zilikuwa shawari moja kule moja kule moja kule. Sasa hivi ndani ya dakika mbili tu unakuta adila zote kwenye mlango fulani zipo pamoja zimejikusanya. Na niwahusie wadogo zangu katika elimu, na nasahi tafata wakubwa zangu kwenye elimu, msitosheke na kile mlichokuwa nacho japo kwenye hutuba tulijumana, msitosheke. Kuna uwezekano kabisa si tukatoa hutuba kwa mustawa wa watu wanaotusikiliza pasina maandalizi yoyote, yawezekana. Lakini mkitukuta tunaandaa hutuba mbele yetu kuna vitabu 6, 7, 8, maana yake hivi ni kwa ajili yenu na kwa ajili yetu. Simeelewa? Ni kwa ajili yenu na kwa ajili yetu. Yaani kupitia katika lundo hili la nukuu Uislamu unakuwa umesema kwa upana. Na kuna wakati mtu anakuja kuuliza, "Shekhe, mapito haya kwenye kutuba uliandaa vipi?" Kuna watu fulani wanasema, "Shekhe, sio tunajiuliza unapita vipi? Hatukuelewi." Na kuna wakati mwingine anaambia, "Basi yani kama kuna siku ambazo mimi sijajiandaa kwenye hutuba, labda inawezekana siku sikujiandaa." Lakini kwa nini? Kwa sababu haya masaili mengi yapo tayari kichwani. Mengi ukigusa tu unashusha na miongoni mwa wasila zake. Wakati huu nasoma huu, someni sana chenye kuwezekana kuhifadhi, hifadhini kabisa, mtakuja kunishukuru baada ya hapo. Kuna wakati itakuwa nyinyi kila mkiguswa kama kaseti vile, inaporomosha tu, inashusha tu, kwa sababu tayari kichwani kuna nini? Kuna mengi. Mnanielewa vizuri? Tulabu na hili. Lakini mkisema kwamba hapa tulipolima panatosha, mtambulia pamekwisha. Ugonjwa mwingine unaoponza katika elimu ni kwa kwako ushakuwa msomi miaka nenda miaka rudi, vitabu vyako unaofundisha ni vile vile, sawa. Huu ni katika ugonjwa unaoua elimu. Yaani mtu anafundisha mtawasika, ni kama mtawasika mwaka kwanza na pili na tatu silele mpaka ule mstari anakuwa shauhifadhi. Yaani yeye anakwenda darasani hana haja ya kufanya muraja, kwa sababu kitabu kile shafundisha awamu tawasika hawa karibu miaka 10 sasa hivi. Na ni kweli chapter hali kama hiyo una haja fanya muraja vita mistari si ndio ile ile. Yaani kitabu kile kufundisha miaka 10 kila mwaka unafundisha wapi? Ni ibara zote zinakaa kichwani. Sasa mtu chapter sehemu kama hiyo hana haja sana kufanya tatawili katika isjadi la ile. Lakini shehe fundisha basi Sahih Bukhari, afu mbele yako wakati unapiga Sahih Bukhari wewe upate ndali. Sawa? Iwe Sahih ya Bukhari ya Imam Ibn Taymiyyah. Lakini pia iwe Al-Hafidh Al-Aini Umdatul Qari. Kuna tabahari hapa pembeni, kuna Fathul Bari ya Ibn Rajab al-Hanbali. Unaangalia masaili katika njia kama hizi, alafu unakwenda kusimulia darasani robo yake, hazina nyingine yote iliyobaki ipo kichwani. Siku ikihitajika hiyo kibonyeza tu inakuja, kibonyeza tu inakuja. Sawa, hiyo ndio elimu na hilo ndio lengo la kusoma. ويستنبط معناه وتفسيره من غيره فخشي عمر أن يحمي أن يحمل حديث على غير وجهه
عمر akaogopea hizo katika wakati kwa ukukutosheka kwa kusimulia tu asina kuwa na tamkini ya kuelewa kilichopo ndani yake inaogopewa isije kafasiliwa hadithi kinyume na wajihi wake au yuhadhu bidhahiri lafzi au ikachukuliwa dhahiri ya matamko yake wal hukmu bikhilafi ma ukhidha bihi au bikhilafi ma akhadha bihi hali ya kuwa hukumu inao hukumu Uislamu ni khilafi ya dhahiri ya hukumu hii ambayo ipo ndani ya hadithi sababu Uislamu ulipohukumu ulitegemea jumla tul ahadith walaisa bihadha alhadithi wahid fahasib meleka vizuri haikutosheni maelezo hayo kwanza kuwa na tahadhari mnapotaka kusema juu ya Uislamu mwe kwanza mmetosheka na ile mnalisema kwamba lipo na upana wake kama hivyo ambavyo ulivyo wakati narudi Juma kuna Buzaidi mtu mmoja kanipigia simu anasema nimetatizika na hii hali nimeangalia kwenye Sura Salate Ibn Uthaymeen anasema unapokwenda katika sujuda tanguliza magoti lakini nimeangalia Sura Salate al-Imam al-Albani anasema unapokwenda sujuda anza kutanguliza mikono anapiga simu bwana anasema sio nimekanganyikiwa hata sio leo nikamwambia na kuongezea tatizo jingine Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema njia zote mbili ni sunna Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani alipotaja kwenye Bulugh al-Maram riwaya zote hizo mbili akaleta athari ya Abdullah ibn Umar ambaye inaonyesha kwamba yeye alitakuwa anatangulia zaidi mikono asema je nikamuuliza je nimekutosheleza asema zidi kunichanganya nikamwambia asikilize kauli ya Ibn Taymiyyah inakusanya maneno ya Albani na Ibn Taymiyyah kuonyesha kwamba zote mbili nini zimethibiti kauli ya Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani inaonyesha arjah na kutanguliza mikono kuliko kutanguliza magoti lakini je katika hili kuna batili na haki hapa pana rajih na marjuh chukua hii nenda kafanyia kazi sema sheikh ali natosha kabisa naona pala kwenye masaili wa simeleta vizuri hivi ndivyo ambavyo natakikana halafu ile tabia ile ya kusema sunna ni kile ulichokirajisha wewe hii tabia ipo kwenye usafi za ahli sunna kwa jamaa huko kwetu. Yaani kile kilichokuwa mtu amekirajisha anasema ndio sunna. Tena kwenye masaili fiqhiya khilafia. Sio sahihi. Hapa pana raji na marjuba na kuna sunna na bid'ah. Kwa ni adabu na elimu katika masuala haya. Hata kama ni mataa'il ya ikhtilafu al-mataali. Ndio. Uelewe hilo. Hata kama katika masaili ya nini? Ikhtilafu al-mataali. Kuna raji na marjuba, kuna sunna na bid'ah. Nieleweke hilo, sawa? Haya. وكذلك نهى عمر الصحابة أن يكثروا رواية الحديث من ذيل عمر الكتازة مصحابة وسكتبيش كسمولي حديثي إشفاقا على الناس وسبب يكون غروم واتو أن ينقلوا عن العمل اتكالا على الحديث واتو نويزا وكبنغوا كتيكا وتلاجي كلا وكات ونشغلشوا صحيح ضعيف صحيح ضعيف alafu utendaji wa hiyo sahihi haupo ukiliaji wa hiyo dhaifu haupo yani mtu akisikia hadithi tu akili yake inakimbilia kwenye nini sahihi hiyo au dhaifu hiyo pasina kuwa anataka kujua simbati ambapo ndani yake Allah katutaka tufanye nini ndani yake mtume katutaka tufanye nini au katukataza nini au Allah au mtume wake si umeleka hapo yani kila wakati ukisikia hadithi tu akili yako inakimbilia sihatan tadhafan sio pasina kujua kwamba matakwa ya Allah ndani yake nini makatazo ya Allah ndani yake ni nini au mtume wake wa fi tashdid Umar aidan ala sahabati fi riwayatihim hifdhin li hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pia katika ukali wa Umar kwa masahaba katika riwaya zao kusimulia riwaya za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa lengo la kuhifadhi kwa usalama hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wa tarhibu liman lam yakun min as-sahaba na ili kuwaogopesha wasio kuwa masahaba an yudkhila fi sunani ma laysa minha wasije wakaingiza kwenye hadithi ambazo sio hadithi li annahu idha ra'a as-sahabiyyu al-maqbulu al-qawla tindipo huyu mtu atakapomuona idha ra'a sahabiyya al-maqbul al-maqbula al-qawl, akiona sahaba mwenye kukubalika maneno yake, al-mashhura bisahbati an-nabi, ambaye ni mashuhuri katika kusudiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad tusaddida alayhi fi riwayatihi, amekaziwa katika riwaya yake na Umar na wengineo, kana huwa ajdaru an yakuna liriwayati ahyab, huyu inamvutia hiyo hali kuwa ni muoga zaidi ya kusimulia riwaya, ikiwa wenye riwaya wenyewe waliomshuhudia mtume wamebanwa namna hii, nikisimulia mimi itakuwaje? Sawa. Walamma yalqa ash-shaytanu fi nafsi min tahsin al-kadhib arhab, walima swalama walima yulqi ash-shaytanu fi nafsi, na kwa yale ambayo shetani anayatua kwenye nafsi za watu, anaatia katika nafsi za watu, min tahsini al-kadhib, katika kupendezesha uongo, tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hali hii ya kuwa bana wasimulizi inakuwa ni arhab, inawaogopesha kutumika na shetani katika kusimulia hadithi, sababu anajua tu kwamba ukisimulia unapigwa pingu. Hali yote ni maneno ya nani? Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi, akielezea muradi wa Umar kuwabana watu katika kusimulia hadithi. Arabia kipengele cha nne, arriflatu fi talabi alhadithi fi asli sahaba wa baada mauti nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni safara iliyokuwa inafanywa katika kuzisafiria hadithi, kuzitafuta hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, iliyokuwa inafanywa katika asri ya masahaba na baada ya kifo cha mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hapa ndipo ambapo mtu alikuwa anasafiri mwezi mzima kutoka Maka au Madina kuelekea Sham kwa ajili ya kwenda kupata hadithi, na akifika kule anamkuta huyo mtu ambaye amefuata hiyo hadithi ana khawarimul murua, yaani kafika tu anakuta anamuita paka, anamuita paka, ule mtu wa paka ile aliyakuwa mkononi hana kitu, anamtamanisha paka kana kwamba anamuita na chakula, aliyakuwa mkononi hana kitu. Akimwona na hali ile, huyu aliyefunga safari mwezi mzima, akimwona na hali ile anabadilisha mwelekeo pale pale, anaanza safari ya kurudi bila kuchukua hadithi, akiogopea huyu ameshaweza kumdanganya mnyama huyu, anaweza kadanganya pia kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwacha na hadithi yake, anaweza kutafuta maisha mengine huko mbele ya safari. Waliumbwa kwa ajili ya kusimamia dini yao. Vizazi zao, vizazi zao bila shaka waliumbwa kwa ajili ya kusimamia dini. Sawa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun hatta dhahara fihim as-siman, kaja baada yao watu wengine, yashhaduna wala yustashhaduna wa yakhununa wala yutamanuna wa yadhharu fihim as-siman, nasallallahu husna al-khatim fi dhalika az-zaman, katika zama hizo kathurat ar-rihlatu fi talaqqi al-hadithi, ili kufili misafara kwenda kupokea hadithi, wa fi hamlihi, na kuwafata wale wenye hadithi, baina sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, ilikuwa baina yao wenye kwenyewe, ba'dhum min ba'd, wa kadhalika tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'un, Allah awawie radhi wote. Na sisi tunajifunza kupitia kwao, kanu rijalan haqqa, hawa watu walikuwa ni marijali kweli. Sawa. Tayeb. Qala ibn Abi Hatim, amenukuliwa al-Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris al-Imam ibn Abi Hatim al-Wazi fi kitabihi al-Jahm wa al-Ta'dil, huwa wa abuhu imamani min a'immati al-Jahm wa al-Ta'dil, baina Muhammad ibn Idris al-Razi babamtu ambaye anilikana Abu Hatim, sawa, na baina mtoto Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ajulikana ibn Abi Hatim. Na mimi natatizika basi na hukumu, kwa sababu kutoa heshima tu baba atangulizwe, lakini natatizika nani alikuwa mkali zaidi baina baba na mtoto wake. Sawa, kwa heshima tu ya baba nasema basi baba alikuwa mkali, lakini
mchuano ulikuwa mkali sana. Wote walikuwa nane
watu.
Sawa jamaa tulikuwa.
Mubayyanan dhalik, anasimulia kibainisha misafara hii, babu thubuti sunnati bitarghibin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi talabiha wa wasiyatihi bilmurtahilina fiha. Huu ni wasia, huu ni mlango ambao unathibitisha kisunna kupa aliyokuwa anafanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa watu kwenda kuzitafuta hizo hadithi, na wasia aliyotoa kwa wale wasafiri walikuwa wanasafiri kwa ajili ya kuzifuatilia hadithi. Thumma asnada iddata ahadithi minha, kisha baada ya nwani hii akaegemeza hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutia nguvu msimamo wake huu. Miongoni mwa hadithi hizo, ana Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, mtu yeyote mwenye kupita kwenye njia ambayo anatafuta kwenye njia hiyo ilmu, basi Allah atamwepesishia njia kuelekea peponi. Safisheni njia yenu kwenda peponi kwa kukithirisha kupita misafara ya kwenda kutafuta elimu, ili msadikishe maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Wa an kathiri ibn Qais, anasimulia Kathiru ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhi qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda, asema nilikuwa nimekaa pamoja na sahabiyu jalil Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu fi masjid Damaski fa atahu rajulun, akaja kwake yeye Abu Ad-Darda radiyallahu anhu, na mtu mmoja fakala ya Abu Darda, akasema yule mtu kumwambia Abu Darda, ewe Abu Darda, jituka minal madinati madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimekujia wewe kutoka Madina kwenye mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, li hadithin, kufata hadithi moja tu, balaghani annaka tuhadithuhu au rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, imenifikia mimi ujumbe kwamba wewe ndio unasimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wala jiita lihaja, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kwa kauli ya murabbi anamwambia, je, hakuna haja yoyote kinyume na hiyo uliyotaja iliyokufanya uje kwangu? Qala la, akasema hapana. Qala wala jiita litijara, akasema je, haukuja kwa ajili ya biashara? Qala la, akasema hapana. Qala wala jiita illa lihadha alhadith, akasema je, haukuja isipokuwa kufuata hadithi moja tu? Qala fa inni, manake akasema naam, si ndio eh? Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nakupa bishara njema, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man salaka tariqan, yoyote mwenye kupita kwenye njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta ilmu kwenye njia hiyo, salaka Allahu azza wa jalla bihi tariqan min turuq aljanna, Allah atampitishia yeye njia miongoni mwa njia za peponi. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha aridan li talibil ilm, la hakika malaika huwa wanakunjua mbawa zao, wanakunjua mbawa zao kwa talibul ilm, ili asipate tabu kwa kukanyaga kanyage kwenye mbawa zao. Fahuqqa ala kullu man adhkuruhu, kawa ni wajibu kwa kila ambaye nitamtaja, an yabsuta malahu, akunjue kile alichokuwa nacho ni talib al-ilm, in kanat malaika la tad'u ajnihataha. Baada kuwa malaika wanaweka mbawa zao, wewe una madaraka eh? Weka madaraka yako kwa talabu la ilm. Wewe una mali, weka mali yako kwa talabu la ilm, kwa sababu ushakutangulia kwenye hilo ni nani? Malaika wa Allah wanafanya kazi. Kwa hiyo ashahid ni kwamba Mtume ameradhibisha kupita njia, amepopisha kupita njia ambayo ndani yake inapatikana nini? Ala ilmu annafi', elimu yenye manfaa. An Abi Harun al-Adhi, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Abu Sa'id al-Khudri, anaitwa Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu, Faanza ya nasimulia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna nasa lakum tabu'un, hakika ya watu watakuja kwenu nyinyi baada yangu mimi, wao watakuwa ni wafuasi wenu, kwa maana ni matabiina. Qala kana idha atauhu qala marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huyo Abu Sa'id al-Khudri ilikuwa anapojiwa na mmoja wa hao wageni, alikuwa akisema karibu, marhaban, karibu, biwasiyati rasulillahi, ewe uliyebeba wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikusha kutubashiria sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, innahu sayatikum unasun min aqtari al-ardi, hakika yashani lizo watakujeni nyinyi watu kutoka katika pande mbalimbali za ardhi, yatafaqahuna fi din, wakitafuta fiqhi ya dini, faidha ataukum fastausu bihim khaira, ndipo atakapokujieni basi tafuteni kwa wao wasia wa kheri. Pamoja na kwamba hadithi hii ni dhaifu jidda, kwa sababu ndani yake kuna Abu Harun al-Abdi matruku al-hadith, lakini ametaja pia at-Tirmidhi. Sawa, ameleta vizuri ikhwan. Tayeb, قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم رضا بالذي يصنع,
ولengo la kuridhika
na kile ambacho anakitafuta huyo pale bwanae. Naam, huu anziri, anziri ابن قبيش رحمه الله تعالى عليه قال غدوت الى صفوان المرادي, anasimulia Zirru ibn Ubaysh anasema, nilirauka mapema sana kwenda kwa Safwan al-Muradi, as'aluhu an al-mash, nikienda kumuuliza kusala ahkam za kupaka juu ya hofu. Sawa, faqal, akaniambia mimi Safwan al-Muradi, ma ghada bika ya Zir, mimi kimekurausha ewe umekuja mapema ewe Zir. Qala ghadautu atlubu al-ilma, asema nimeamka mapema kwa lengo la kutafuta ilmu. Qala ama amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ama mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, man ghada yatlubu al-ilma, yule atakayetoka asubuhi kwa lengo la kutafuta ilmu. Man ghada yatlubu mithla ma talabtu, atakayetoka kwa lengo la kwenda kutafuta kama kile mlicho kutafuta mimi. Farastu lahu, farashat lahu almalaikatu ajnihataha, malaika huwa wanakunjua mbawa zao, ridhan bi alladhi yasma, kwa kuridhika na yale ambayo anasikiliza katika safari hii. Ameleta jamaa tarfi. طيب. قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم وقد روى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعقبه بن عامر وقيس بن عباد وخلق من التابعين سواهم, na wengineo wengi katika matabiina kinyume na hao niliwataja. Yukau yakunu dhikruhum kulluhum, ambayo itakuwa ni tata kuwataja wote kwa pamoja. Tayib ya ikhwan, dhakara kulluhum, wametaja wote wao, fi rihlati ba'dihim fi talabi al-athar, katika misafara waliofanya baadhi yao kwenda kutafuta hadithi, wa targhibi ba'dhi fiha, tayib, na kuwakufisha baadhi katika jambo hilo. Amsakna an dhalik, tumejizuilia kufanya lote katika hizo hadithi, iktifaan bima jaa fiha an nabi sallallahu alaihi wasallam, iktifaan kwa sababu kujitosheleza bima jaa fihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa yale yaliyokuja kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, walima ausa nabi sallallahu alaihi wasallam bitalibi al-athar wal-murtahilin fiha wa nabaha ala fadilatihim. Sawa, na kwa ule wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kutokana na walima ausa nabi sallallahu alaihi wasallam bitalibi al-athar, kwa wale wenye kutafuta athar na wale wenye kusafiri wajua kwenda kutafuta athari za umma aliotangulia. Wanabaha ala fadilatihim ala anna fi dhalik, akabainisha juu ya fadhila zao na akabainisha kwamba kufanya hivi thubutu lathar binakli talibin, nasema kuthibiti kwa athar kwa nukuu za atalibina annakilin, wale wenye kuzitafuta na wenye kuzinukuu laha riwaya hizo. Walau lam تثبت الأخبار بنقل الرواة طيب أنا كما ثبوت الآثار بنقل الطالبين الناقلين لها فثبت الآثار فسبب نقو زوال وليوز السفيرية هنا وقز نقو. ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. لا لو كان من قوة لم تثبت الأخبار أزكو ثبيت حديثي ونقل الرواسي لها فهنكو مراو يوى حديثيزو لما كان في ترقيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى نسنجزونا معنى متومك وفوكي شواتو كتك وفوكي رواية. وبهذه المرحلة عقد الصحابة سوتنا دعونا جماعة الخير nasema walau lam tathbut al-akhbar, hata kama singethibiti khabari binakli ruwati laha kwa nukuu za marawi juu ya habari hizo, lama kana fi tarhibi nabi sallallahu alaihi wasallam fiha maana, isingekuwa kuna maana katika kukupisha mtume sallallahu alaihi wasallam watu pia kwenye kupokea riwaya. Wa bihadhihi al-marhala aqida as-sahabatu awwala dhuhuri awwala qawli li hadha al-ilm, wameweka masahaba katika marhala hii qawli ya kwanza ya njia hizi za kutafuta elimu. Tayyibi ya akhwan aljalil, kutafuta elimu iliyokuwa tukufu. Wa huwa yatajalla fi ma sabaqa min umurin wa hiya, sawa, haya yatakuwa wazi kutokana na maelezo yaliyotangulia katika vipengele vifuatavyo. Kwanza tathabut ina al-akhdh wal adha, mtu kuhitaji ufafanuzi wakati wa kupokea riwaya na kusimulia. Lakini hifdhu sunna, namna gani sunna ilihifadhiwa. Lakini aljarh wa ta'dil, namna gani kuna kujeruhi na kubadilisha. Lakini pia kuna aghfla fi tahsil alilmi min ahlihi, kusafiri katika kwenda kuifuatilia elimu kutoka kwa wenyewe husika. Ah jamani, marhala hii tumemaliza, marhala ya masahaba tunachana nayo. Sawa, muda umetupa mkono. Majlisi ijayo inshallah tutaanza na marhala ya tatu katika zama za matabiin, na hii ni kuanzia kwenye karne ya ngapi? Ya nne. Tutosheke katika hadi hii. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nasa linaendelea tena Jumatatu. Ni Jumanne, sio Jumatatu. Tuanze Jumatatu. Tuanze Jumatatu insha Allah. Jumatatu, Jumanne. Ya Abdul Rashid. Hakadha al-bidaya yakunu yawm barakallahu fik. Al-bidaya takunu yawm al-ithnain. Ithnain. Basi lil jamii siku ya Jumatatu, tutaendelea Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kama kawaida mpaka tufikie mwisho katika safari hii ya baraka. Allah yahfazuna jami'an wa yaftah lana futuha al-arifin wa yamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih innahu wali dhalika al-qadir alayh. Naam.
Hmm.
Muhimu sana hili swali lako. Ya hadhirun. Ya hadhirun, ya hadhirun. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Nasema na Umran ibn Hussein. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Abu Nujayd anasema sikumbuki alitaja baada ya kanena yake mara mbili au mara tatu. Umefata vizuri hadithi, sikia sana. Watu bora ni zama zangu, kisha wanaofuata masahaba, kisha wanaofuata ambao watakuwa ni matabi'i. Sawa? Naomba mnisikilize kwa makini sana, najua haya yanakuja, lakini katika mambo muhimu mno, muhimu sana bidhati, unaposoma ilmu ya hadithi lazima ujue hiki kitu hicho kiuliza. Sawa? Kwa hiyo khairiyatul umma Mtume, halafu kisha masahaba, halafu kisha matabiini, na wanaweza kawa na watabi tabiini kama hii alikadiri mara ngapi? Mara tatu. Mpaka hapo tumeelewana? Jambo la pili, zama za Mtume ni zama moja tu na tabaka lake ni moja tu la Mtume mwenyewe. Zama za masahaba pana matabaka mawili kwa msingi, unaweza kaweka hata matatu, baina kibaru sahaba na sigharu sahaba. Sawa? Zama za matabiin pameanza kuwa na tabaka tatu ndani ya matabiin. Simeleka afunda na kuja tabaka la nne, tunaachana na matabiin na wanakuja nani? Tabi tabiin. Hapa gugu la juu kabisa kwenye matabiin unamkuta Said ibn Musayyib ambaye lam yamna'uhu min as-suhba illa ru'ya. Yani tabaka lake huyu, lau kama ingepatikana kumuona Mtume, alikuwa ni sahaba kabisa, bali fadhila zake anaweza kuwazidi baadhi ya masahaba, kama sio tu kuwa wao wamemuona nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeelewana? Haya, halafu tunakuja tabaka la katikati la matabiin. Hakuna sifari tabiina kina Hasan al-Basri, inasema pia kina Malik ibn Anas. Hii ndo mwisho mwisho tunamalizana na tabaka la nani? Tabiin. Sikumelana? Hapa katikati hapa unakuta kuna Imam Muhammad ibn Muslim Mushadi Din Zuhri. Hii ni tabaka la katikati na wenzake na matabiin. Sawa? Sasa faida yake. Nielewe vizuri sana faida yake. Mara nyingi taswira yetu inakuwa hadithi kutoka kwa Mtume anayesimulia nani? Sahabi. Ikitoka kwa sahaba anasimulia nani? Tabi. Ikitoka kwa matabi anasimulia nani? Tabi tabiin. Ikitoka matabi tabiin anasimulia nani? Aima. Ndio hivyo. Lakini muangalie Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, anapozichana zile sanadi za kwenye Sahih Bukhari, atakwambia kwamba katika riwaya hii kuna thalathatu mina tabi'in yarwi ba'dhuhum ba'dha. Katika riwaya hii kuna watu watatu katika matabiina wanaopokea wenyewe baadhi yao kwa baadhi. Hivyo nategemea kwamba walikuwa pamoja, wote wapo pamoja, hapo wanapokea pamoja baadhi yao kwa baadhi. Hapana, hao wengine walikuwa wakubwa, wengine wadogo, wengine kwa hiyo akapokea huyu kutoka kwa huyu, huyu kutoka kwa huyu. Faida yake, unatakiwa ujue unaposimulia kutoka kwa Imam Malik, ambaye huyu yupo katika tabaka la sigharu tabi'in, juu yake yuko nani na yuko tabaka gani? Yaani ladha hiki kuingia, anaweza kasimulia mtu sanad hadathana fulani, unaweza kwambia ah, wewe umekosea, huyu apokee kutoka kwa hao, huyu apokee kutoka kwa hao, hapo hiyo ndio wewe umekosea. Unaelewa? Lakini wakati mwingine unaweza kasikilia, ah, kwa nini ili wao itoke kwa huyu iende kwa huyu, wakati hawa za mazao? Basi hapa atakopa na sanaa hadithia, unaingia mabara kwenda kuangalia kwa nini wapokeane huyu na huyu. Riwayatul Aqran, huu ni mlango katika mlango wa ilmu usala wal hadith. Riwayatul Aqran wamepokeana wenyewe kwa wenyewe katika karne moja, tabaka moja. Safari ndefu hiyo, pumzi umeshusha mapema, unasoka choka sasa. Hatuna muda wa kupoteza sasa. hatuna muda kupoteza, inabidi wakati wote tuingie kwenye mabara hizi ili tupate haudhi hii. Na kwa munasaba huu, tulabu la ilmi, msijishughulishe na mambo ya nje elimu. Huko kwenye elimu kuna kazi kubwa kweli, kuna kazi kubwa mno kwenye elimu. Na kwa kutoa faida, anzeni kuhifadhi hadithi kupitia kwenye sanadi zake. Hii safari itakuwa imefupika kidogo.
Mwazoezoe hawa watu eh? Mwazoe hawa watu, wakumshazoea mtaanza kupata ladha yake. Abu Zaidi alileta ombi kama zile riwazi rudi, na nikamwambia inshallah uacha kompyuta zije. Nikishakuja kompyuta, njia ya kuzikusanya riwazi inakuwa fupi sana. Njia ya kompyuta hizi, njia nyingine zitakuwa ndefu mpaka zinachosha. Sawa? Tukipata kompyuta na maktaba shamila hapa chee, ndani ya dakika 30 naweza nikakuchambulia riwaya karibu 3-4-5 ndani ya dakika 30. Kazi ambayo light kama kinyume na kompyuta inaweza kachukua karibu masaa mawili, na muda wenyewe ushakuwa mfinyu sana. Tukipata huko, tunarudi tena kwenye zile kuzichana riwaya kama vile tulikuwa mwanzo pale. Abdurashid anakumbuka kwenye msikiti wa Morogoro wakati unafundisha 42 tuzirudisha riwaya zote za 42, na niliwaambia wanafunzi nafundisha elimu msala huko katika Mahadi Ibn Kathir. Sasa hii msala hii mkitaka muelewe vizuri, na waleteni sanadi zake kabisa za hadithi, mtaona msala nyepesi kweli tena tamu sana. Na afia ndani ilikuwa hivyo eh, lakini safari ilidilikiwa na umauti katikati. Inauma sana, nauma sana. Hizi kazi zinakuwa chelilu shani, tunatumia nguvu kubwa sana, lakini natokea tu watu wakuja kubomoa kila kitu. Sasa sasa hivi tunaanza kuzilinda kazi zetu eh, inshallah kwa idhini ya Allah hatoki mtu yote anabomoa. Tushajifunza wanafiki toka katula katio tunalea vile mpaka leo ingekwaje ha eh, tayari kazi ingekuwa imesha nani kwa tunaandika tunaleta makabrasha dathani msikitini makabrasha namna hii. Lakini yote ile shehe ilipigwa mtama mara moja tu, kapotea ilikopotelea wala ijulikane. Sallallahu alaihi wasallam, Allah asipoteze mema yetu haya ambayo tunafanya. Ah bwana, jawabu la swali lako ndio hilo. Na nakuja inshallah kwa upana wake wakati wa usika. Subhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.